Tebingo bitadde ku mabali ekitongole kya Nira onako olwaleero lwe kisuubirwa okutandika okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kigabira abantu endagamuntu zaabwe nga kwotadde n'ebiwandiiko ebirala. Mu mbeera eno era bagenda kubanga balongoosa ebyo ebibeera tebitambula bulungi ku ndagamuntu z'abantu awamu n'okuwandiisa abantu abalala abaagala ebiwandiiko n'endagamuntu. Okusinziira ku nteekateeka eno, bano basuubira okutandikira mu bitundu okuli munisipaali y'e Nansana era nga bagenda kubeera Naluvule, ate ewalala bagenda kubeera Namugongo, Busukuma, Gombe, Kakiri nga kwotadde n'ewalala. Ate olunaku olw'enkya olwokusatu bano bakwongera okutalaga ebitundu ebirala okuli Bweyogerere, Kyengera, Nabweru n'awalala era nga bakusaasaanira ebitundu omuli Arua, Buyikwe, Jinja, Masindi nga kwotadde n'awalala. Omu ku bavunaanyizibwa ku nteekateeka eno Kereya Olamu agamba nti basuubira enteekateeka eno okugikomekkereza ng'ennaku z'omwezi 3 Mei w'omwaka guno, bw'atyo n'akubiriza abantu okugijjumbira.
Kiriniki zino zijja kuba mu disitulikiti 21 mu bitundu by'eggwanga eby'e